La studenta jaro dauras de kelkaj semajnoj pri interesa seminario sojle de la akademia jaro ni invitas aŭskulti en la antaŭ mikrofona renkontiĝo kun doktoro Maciej Jaskot.
Mi la duan fojon havis la okazon gasti en Frankfurto ĉe Odro, partoprenante la ciklan seminarion pri instruado de fremdaj lingvoj en altlernejoj. Temis pri seminario por gastoj de la tuta Eŭropa Unio, por instruistoj en altlernejoj, kiuj frontas problemon instrui fremdajn lingvojn al ĉiam pli internacia studentaro. La laborlingvo de la seminario estis la rusa. Estas jam tradicio en Frankfurto ĉe Odro. Oni substreku, ke la Universitato Viadrina estas la plej orient situanta universitato de Germanio, kaj ĝi logas multajn studentojn el najbaraj landoj kaj ankaŭ el eksaj sovetuniaj. Oni koncentriĝis pri la rusa lingvo, sed la temoj estis taŭgaj por la instruado de iu ajn fremda lingvo sur la altlerneja nivelo. La ĉefa gasto estis specialisto pri instruado de fremdaj lingvoj, interalie la rusa, el Finnlando, kaj parolis pri la lingva situacio en Finnlando. Poste estis organizita laborrenkontoj kaj laboro en grupoj por ni ĉiuj 30 instruistoj, kaj ni interŝanĝis en la grupoj niajn spertojn kaj ideojn, kiamaniere efike instrui fremdajn lingvojn en diversnaciaj grupoj, ĉar estis substrekita la tendenco ĉiam pli aktuala en la Eŭropa Unio, ke la universitataj grupoj, la studentaro de diversaj universitatoj de Portugalio ĝis Pollando kaj la baltiaj landoj estas ĉiam pli multnaciaj, diversnaciaj, kaj havas aliajn bazojn lingvajn kaj alian manieron lerni fremdajn lingvojn, kaj instruistoj universitataj devas fronti tiun ĉi problemon ne nur el la vidpunkto de la metodologio, sed ankaŭ el la aliro al la studentoj, kiamaniere ili lernas, kiamaniere ili alproprigas la informojn, kiamaniere ili perlaboras la informojn pere de nova lingvosistemo.
Ĉu vi havis iun apartan kontribuon, aŭ vi nur partoprenis kaj kvazaŭ suĉis el la diskutoj kaj...
Mi suĉis el la diskutoj. Mi multon prenis, se temas pri novaj strategioj, pri iuj praktikaj solvoj dum la 90-minutaj renkontiĝoj kun la gestudentoj, kion oni povas fari, kiamaniere oni povas allogi, kiamaniere per labori eble la malnovan materialon, porque ĝi iĝu pli interesa, pli alloga la studentoj. Estis invititaj instruistoj multe pli spertaj ol mi, kiuj de pli multaj jaroj ol mi laboras en la universitato, kaj kolektis siajn spertojn. Oni substreku unu interesan programeron. Temis pri laborrenkonto, dum kiu junaj instruistoj el Svislando kaj Germanio prezentis novajn apojn utiligendajn dum la procezo de la instruado de fremdaj lingvoj. Mi mem tute pri tio ne sciis, eble mi ne estas tiom juna kiel la gekolegoj, kio tion faris. Nu, mi ŝercas, se temas pri tio, ke temas tamen pri iu sperto utiligi la novajn teknikaĵojn, novajn solvojn. Temis pri apoj, kiuj faciligas al la gestudentoj la lernadon de vortoj, ekzemple la surbendigado de la voĉaj hejmaj taskoj kaj la eblo sendi ilin alla instruisto, porque li au si commentu ilin. Aliai estis apoi faciligantai exemple la testadon, quasau organizante iun ludon en la gruppo, cun allogai coloroi, sonoi, en tiu medio, en kiu verdire, crescis iam geiunuloi dec nau dudec iarae. Ili estas alcutimigintai al novai technologioi, ili nascigis ciam iam existis computiloi cae posttelefonoi, cae ili facte perlaboras la informoin, cae ili alproprigas la informoin en alia maniero. Tamen oni devas konsii pri tio ke ŝanĝiĝas la maniero instrui kaj komuniki, ĉar instruado ĉiam estas komunikado, estas bazita sur la kaj same kiel kuracistoj, la instruistoj sur iu ajn nivelo devas ĉiujare, ĉiuperiode novigi siajn informojn pri la gejunuloj, pri la homoj al kiuj oni instruas. Ni ankaŭ pri tio parolis ĝuste kaj aperis la demando kaj eble temas pri iu demando filozofia. Ĝis kiu grado estas grava la noveco de la teknologio, ĉu ĝi vere helpas al efika instruado, ĉar oni povas atingi bonegajn rezultojn utiligante simplan kreton kaj skribtabulon.
Do, ne necesas havi elektronikajn instrumentojn, se certaj reguloj de la komunikado, de la perado, de la informoj gravaj en la scienca eduko estas observitaj kaj konservitaj, se tamen novaj teknologioj multe nin helpas.
Tutcerte, sed mi aldonu, ke ni ĵus komencis tiun ĉi novan etapon de nova tipo de komunikado pere de komunikiloj ligitaj kun novaj teknikaĵoj. Kaj ni ankoraŭ ne konas la rezultojn, ni ankoraŭ ne konas kiom grade ili efikas, kaj mi pensas, ke post kelkaj de kelkaj jaroj ni vidos el la tempa perspektivo, kio okazis kun la cerboj de la nuntempaj gejunuloj, kaj al kio kondukis la teknologia revolucio.